Ви з SBS українською. Знайдіть більше чудових історій на sbs.com.au/ukrainian.
Комітет парламенту Іспанії визнав Голодомор геноцидом. Резолюція закликала уряд Іспанії визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні актом геноциду, публічно вшанувати пам'ять жертв тих подій. Також комітет закликав уряд Іспанії продовжити економічну, гуманітарну та військову допомогу Україні. Тим часом президент України Володимир Зеленський скасував заплановані візити до Португалії та Іспанії через складну ситуацію на фронті в Україні. Раніше повідомляли, що Зеленський планує відвідати Мадрид 17 травня, аби підписати з прем'єром Педро Санчесом двосторонню угоду про безпекові гарантії між Іспанією та Україною. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен зустрівся у Києві з президентом Володимиром Зеленським. Глава української держави наголосив на важливості участі США у саміті миру, особливо президента США Джо Байдена, а також попросив про допомогу в залученні якомога більшої кількості країн до зустрічі у Швейцарії.
Дякую, що приїхали в Україну, особливо в ці дні. Непростий період для України і важкий період для сходу нашої країни. Рішення щодо пакету допомоги було для нас вирішальним. Дуже важливо отримати його якомога швидше. Найбільший дефіцит для нас зараз – це ППО.
Ентоні Блінкен запевнив у незмінній підтримці Сполученими Штатами Америки України.
Ми знаємо, що це складний час, але ми також знаємо, що в найближчій перспективі допомога прийде. Вона вже в дорозі. Частина її вже надійшла. Частина ще надійде. І це матиме реальне значення для боротьби з триваючою російською агресією на полі бою. І ми рішуче налаштовані разом з багатьма іншими партнерами України забезпечити ваш успіх на полі бою.
Російські військові можуть розпочати наступ на Сумщину. Про це заявив керівник головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю New York Times. Він очікує, що атаки на Харківщині триватимуть ще кілька днів, після чого армія Росії спробує наступати у напрямку Сум. Кирило Буданов також заявив в ефірі телевізійного марафону, що такі атаки мають на меті відтягнути українські сили з інших напрямків.
Що стосується Сумської області, росіяни насправді з самого початку планували операцію так само. Станом на зараз невеликі угруповання сил вони утримують в прикордонні на напрямку, скажімо так, у них це місто Суджа, з нашого боку це сумський напрямок, але ситуація допоки їм не дозволила приступити до активних дій і розпочати здійснення свого плану. Зараз триває активна фаза російської прикордонної операції в Харківській області. Сказати, що вони мають значний успіх, ну це точно неправда. Разом з тим, треба пам'ятати, що ситуація доволі таки напружена, дуже швидко змінюється, і триває операція Сил оборони України по подальшій стабілізації та початку витіснення противника за межі нашої держави.
Ситуація у Вовчанську на Харківщині дуже складна. Російські окупанти прориваються в місто, тривають бої. Сили оборони України роблять все, аби стабілізувати ситуацію на Харківщині і зупинити наступ окупантів на півночі області. Наступ розпочався 10 травня, констатував керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Дається взнаки перевага російської армії в авіації та артилерії. Однак забезпечення Збройних сил України поліпшується, постачання поступово покращується завдяки допомозі західних партнерів, говорить експерт.
Сіра зона – це була вимушена дія, скоріш за все, через те, що закріпитися на певних рубежах було складно для наших військових, оскільки ворог мав перевагу в вогневих засобах ураження. Рішення ухвалювалися на те, що треба лінії оборони будувати далі вглиб. Що, в принципі, має сенс. Сподіваюся, що далі от уже в глибині території в нашій лінії оборони ворог все ж таки впреться. Тобто їх можна буде зупинити, але це становить певні ризики, оскільки російські війська можуть ближче підтягувати свою артилерію, що загрожуватиме додатковими обстрілами, зокрема Харкова.
Російські армійці у Вовчанську полюють на волонтерів та розстрілюють цивільних. Про це повідомив начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області Сергій Болвінов. Зокрема, відкрито кримінальне провадження за фактом розстрілу російськими військовими автівки з цивільними. Це були вивели двоє хлопців, які їхали, щоб евакуювати людей. На Трипільській теплоелектростанції, яку масовано обстріляли ракетами російські армійці 11 квітня, ще не розібрано завали. Така ж ситуація і на Зміївській теплоелектростанції, найбільшій електростанції у Харківській області. Про це повідомив технічний директор Центренерго Євгеній Гаркавий. За його словами, на розбір завалів піде ще 1.5-2 місяці. Посадовець наголосив на тому, що після цьогорічних весняних обстрілів діяльність виробника електроенергії повністю зупинена. Компанія наразі не виробляє ні електрику, ні теплову енергію.
Атаки, які в нас були цієї весни, вони були досить таки потужними, і вони в рази більші, ніж всі разом взяті за попередні рази обстрілю. Ці атаки ворога призвели до знищення основного і допоміжного обладнання, дороговартісного обладнання, таких як турбіни, генератори, трансформатори, і до значних пошкоджень і пожеж на нашому обладнанні. Самі дороговартісні для нас – це генератори, це майже 500 мільйонів гривень, це трансформатори – близько 200 мільйонів гривень, і також і турбіни – це дуже дороговартісне обладнання.
Нагадаю, що російські армійці останніми місяцями посилено б'ють ракетами по генерації електричної енергії. Генераційні електроспроможності країни знищені на близько 50%. Нині по всій країні упроваджуються графіки планових аварійних відключень електричної енергії у зв'язку з дефіцитом в електромережі. Російських агентів, які готували серію терористичних актів у Києві, 9 травня затримала Служба безпеки України. Найманці російського головного розвідувального управління встановили вибухові пристрої у будівельних гіпермаркетах та біля одного з кафе. Саморобна вибухівка була замаскована в упаковки з-під чаю. Вибухові установки складалися з таймера, детонатора і пластичної вибухівки із запалювальною сумішю, яка мала спричинити масштабні пожежі. За задумом російських спецслужб, вибухівка повинна була здетонувати у пікові години відвідуваності гіпермаркетів, аби завдати максимальної шкоди цивільному населенню. Крім того, її планували розмістити серед легкозаймистих матеріалів, щоб таку пожежу не вдалося швидко ліквідувати, розповів речник Служби безпеки України Артем Дегтяренко. За його словами, ще один терористичний акт Росія планувала вчинити біля одного з київських кафе. Російські агенти хотіли закласти вибухові пристрої у запарковану поруч автівку. Служба безпеки встановила увесь ланцюжок мережі, включаючи контрабандистів, які доставляли вибухівку із території Росії, а також безпосередніх виконавців. Їх затримали на гарячому, коли ті встановлювали вибухові пристрої в третьому гіпермаркеті.
Таким чином, головне управління Генштабу Збройних сил РФ хотіло дестабілізувати ситуацію в Україні, а також надіслати сигнал у символічний для них день 9 травня про нібито наявність у Києві російського підпілля, яке чекає приходу руського міра. Куратором терактів РФ був співробітник ГРУ Юрій Сизов, який проходить службу у військовій частині 92154. Він особисто давав вказівки завербованим агентам і навіть записав відеоінструкцію із встановлення вибухового пристрою в одному з магазинів цієї ж мережі у Московській області. Юрій Сизов ще відповідав за проведення диверсії в Україні, яка мала відбутися на Львівщині у лютому 2024 року. Тоді СБУ також зіграла на випередження і запобігла вибухам.
Понад 14 мільйонів людей або 40% населення України потребують гуманітарної допомоги. Про це на засіданні Ради безпеки заявила директорка відділу фінансування та партнерства управління Організації Об'єднаних Націй з координації гуманітарних справ Ліза Доутен. На сьогодні 7 тисяч мирних жителів евакуйовані з прикордонних районів Харківщини. Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало понад 700 жертв цивільного населення по всій Україні. У квітні 129 осіб убито, 574 поранено. Гуманітарні організації ООН досі не мають доступу до тимчасово окупованих територій України, де допомоги потребують 1.5 мільйона осіб. Росія такого доступу не надає. День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, відзначили в Україні. Інша його назва – День праведників народів світу. Це офіційне звання, яке надає держава Ізраїль. Імена праведників наносять на стіну пошани в музеї меморіалу Голокосту в Єрусалимі. Ізраїль відзначив цим званням понад 2500 українців. Україна посідає 4-те місце в світі по кількості праведників. Із них 1/5 жителі Вінниччини. Про це розповіла науковиця Світлана Даценко.
Існують і інші способи визнання українців рятівників. Зокрема, Всеукраїнська єврейська рада заснувала звання «Праведник України», і понад 3600 українців удостоєні цього звання, а також «Праведник Бабиного Яру». Сучасні дослідження говорять про те, що випадки порятунку євреїв українцями чи мешканцями України були досить частими і досить масовими.
Після пісенного конкурсу «Євробачення 2024», що відбувся у шведському Мальме, в Україну повернулася одна з учасниць фестивалю від України Альона Альона. Інша учасниця дуету Джері Хейл перебуватиме у європейському турне. Дует виконавець Альона Альона і Джері Хейл з піснею «Тереза і Марія» зі сцени у фіналі конкурсу закликав до миру і свободи для України. Це був свідомий заклик, каже Альона Альона.
Ми ввійшли в тройку лідерів. Це прям вау! Це показник того, що всі українці вміють об'єднуватися. І те, про що була наша пісня, саме про об'єднання, воно спрацювало. Люди об'єдналися і подарували нам третє місце. Ми комунікували з дуже багатьма, взагалі, і представниками від держави, і з нашою командою, і з суспільним мовником. Це було наше велике колективне рішення. Ще хотілося привернути трошки увагу до того, що буде саме дуже скоро.
Англійська мова стала найпопулярнішим з необов'язкових предметів національного мультипредметного тесту, який складають цьогорічні абітурієнти. А ось природничі науки послабили позиції, розповів заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Василь Терещенко.
Учасники приходять, мають спочатку два предметних тести – українську мову і математику, потім невелику перерву 20 хвилин, і потім виконують ще два предметних тести, і після цього вже можуть завершувати тестування і повертатися додому. Цьогоріч на основну сесію зареєструвалося понад 287 тисяч учасників, і найпопулярнішим предметом була англійська мова, майже 115 тисяч вступників обрали додатковим предметом саме цей предмет. Потім ідуть українська література, географія, але природничі дисципліни, на жаль, трішки відстають у цьому.
Нагадаю, основна сесія національного мультипредметного тесту стартувала в Україні з 14 травня і триватиме до 25 червня, а додаткова – з 11 по 19 липня. Абітурієнти цього року складають обов'язкові іспити з математики, української мови та історії України, а також предмет на вибір. Тестування зупинятимуть під час повітряних тривог або відключень світла. Якщо перерва буде тривалою, то всі учасники зможуть пройти тестування під час додаткової сесії. Людмила Павленко із Києва для SBS Audio.
Подобається? Поділіться, прокоментуйте. Слідкуйте за SBS українською на Facebook.